Ĵus estis prezentitaj tri novaj kanaloj de la Nacia Instituto pri la Konservado de Antikvaĵoj. Temas pri la portalo spotkania z zabytkami.pl, renkontiĝoj kun antikvaĵoj.polo, la nova enhava karaktero de la magazino renkontiĝoj kun antikvaĵoj, kaj la apo Monument App. Ĉi lasta kreiĝas kunlabore kun 15 institutoj, kiel la Reĝa Łazienki Parko rezidejo en Varsovio, la Reĝa Kastelo ĉe la Krakova Wawel-Altaĵo, kaj lokaj institucioj kiel Muzeo de Jan Kochanowski en la loko Czarnolas. Ĝi estas senpaga, daŭre evoluigata, kaj ne enhavas reklam-anoncojn. La portalo Renkontiĝoj kun Antikvaĵoj estas ampleksa informcentro, en kiu ĉiutage aperas interesaj artikoloj pri projektoj, problemoj, proponoj, recenzoj, konsiloj, gvidiloj. La tria informkanalo, kun baza signifo, estas la dediĉita al la popularigado de antikvaĵoj kaj historiaj objektoj, periodaĵo aperanta ekde 1977, renkontiĝoj kun antikvaĵoj. Ĝi kompletigas la apon, kiu pro sia karaktero devas esti sinteza. La magazino ŝanĝis sian enhavan karakteron de vivstila periodaĵo, proponante nun materialojn ligitajn kun la pola historio kaj kulturo.